Degär Azatlyk Radiosy. Aşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şu günki programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady. Balkanda güne wakar ýağı tekçelerden ýitdi. Güç edaralaryň işgärleri denanlary jynsy gatnaşygy çekmek üçin wezipesinden peýdalanýarlar. Balkanda ulanlan uloglaryň bahasy gymmatlady. Söwdegärler häkimetleriň çäklendirmelerinin güýçlenendigine giýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasa zamun alınan adamlaryň ählisini detsine boşatmasa onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan Gazada yerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen Zamunların qalındılarını giyce qoymazdan. Hədir boşotmağı talep edip, yoxsam sizin üçün hemme zat qutordu deydi. Men Israila işi qutormaq üçün əhli zirur zatları iber yərin. Menin aydışım yalı etmeseniz, Hamasın yekece ağzası da xopsuz bolmaz deyip Trump aytdayı. Trump Hamas zamun alınanları boşotmasa ona qarşı nəhili çəri görüp bilecekdiğini aydınlaştırmadı. Bundan ön ol Birleşen Ştatların qazanı ele geçirmeğini, onun ilə atını göçürmək və zoluğu təzədən qurmağı təklif edibdi. Bu meylnamı ABŞ-nın yaranları və qarşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman ulu seslənmə dörüdübdi. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son Avrupa liderleri indi Brüssel'de geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarları. Summit'te esası üns harbi güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çoğur takik zarva urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Avrupa bileleşiği qorun meselesinde hakikatten hem Ýa-da sahypa açar diýip Ýewropa bileleşiginiň ýokary dereceli resmisi summitiň öňü sirasynda aýtdy. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aýdyň isleň bardygyny hem sözüne goşdy. Summitde esasy üns Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen-iň teklip eden Rearm Ýewropa atly meýilnamasyna gönükdirler. Meýilnama Ýewropa bileleşigine agza ýurtlaryň gorunşyna sarp etmek üçin 800 milliard euro serişde goý berilmegini göz öňünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiýanyň Ýewropa üçin awanyan howpuna üns bermezligiň dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransiýanyň ýadro güýjüni Parijiň kontinentdäki ýaranlaryna giňeltmek meselesini ara alyp maslahatlaşmagy açykdygyny bellidi. Onuň 5-nji martda Fransiýanyň milli telewizionasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine ygrarlydygy ýa-da däldigi bilen bagly aladalaryň arasynda Ýewropa bileleşiginiň ýolbaşçylary harbi büdjetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçin Brüsselde gyssagly summit geçirmeginiň öňü sirasynda boldy. Macron şu neçenli eden iň güýçli çykyşlarynyň birinde biziň ýadro güýjümiz bizi gorýar. Bu doly öz ygtyýarly we bütünleý Fransuz diýdi. Emma Germaniýanyň geljekki kanslerinin taryhy çağırışyna jogap edip ýadro güýjümiz arkaly Ýewropa kontinentindäki ýaranlarymyzy gorumak boýunça strategiki debat açma kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve Iran premier-ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikde Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martda telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistanın öz energiya serişdelerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan uzal Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudoğunda bilelikdeki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını gonşu İran'ın çeğinden swap usulunda Irak'ı iyi vermek boyunca düplü ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belleniliyarı.